Liebe Freunde, wir haben gezeigt, die Union, das sind Volksparteien.
Das ir lielisks rezultāts. Nākamajos 4 gados mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai tie Vācijai būtu veiksmīgi gadi. Pašlaik ir par agru teikt, kā mēs virzīsimies uz priekšu. Par to mēs runāsim rīt, kad būs zināmi galīgie rezultāti. Bet šodien ir iemesls svinībām, jo mēs esam padarījuši lielisku darbu.
Denn wir haben es toll gemacht.